ขอโอกาสท่านอาจารย์ครับจะเจริญพรพวกเราทุกๆคนหัวข้อที่จะพูดใครตั้งก็ไม่รู้นะแต่ตั้งเก่งคือในโลกนี้ใครๆก็อยากอวดกันนะว่าไอ้นั่นอัศจรรย์ไอ้นี่อัศจรรย์ดูไปก็งั้นๆแหละไม่มีอะไรอัศจรรย์เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ยังไงอัศจรรย์ตรงที่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนคนสกปรกมอมแมมนะอย่างพวกเราเนี่ยให้สะอาดปลดจดขึ้นมาได้ธรรมะน่ะเปลี่ยนจิตใจของเรานะจิตใจเราแต่เดิมมีกิเลสตัณหาครอบงำมากมายได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนะกิเลสตัณหาก็ลดลงถึงวันหนึ่งก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดธรรมะน่ะเปลี่ยนคนโง่ให้ฉลาดแต่เดิมเราไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้กระทั่งเรื่องของตัวเราเองธรรมะน่ะสอนให้เรามาเรียนรู้ตัวเราเองนะจนเราหายโง่นะกลายเป็นคนฉลาดได้วิชาอื่นๆเขาสามารถเรียนรู้นะไปถึงดาวอังคารดาวอะไรเขาก็รู้นะเขาไม่รู้อย่างเดียวเขาเข้ามารู้จิตรู้ใจตัวเองไม่ได้เขามารู้จิตรู้ใจตัวเองไม่ได้เขาไม่พ้นทุกข์หรอกในธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์ทำให้เรามีปัญญารู้จักตัวเองอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาในธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจเราได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะมาปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจเราได้จริงหรอกอย่างเราอยากดูหนังเราไปดูหนังก็บรรเทาความทุกข์ไปประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วนะอยากโน้นอยากนี้เราสนองความอยากได้แป๊บเดียวก็ทุกข์อีกแล้วความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีนี่ความอยากเกิดทั้งวันทั้งคืนความทุกข์ก็เลยเกิดได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเมื่อเราศึกษาเราปฏิบัติไปถึงวันหนึ่งเราหมดความอยากนะหมดความอยากก็หมดความทุกข์เนี่ยไม่มีอะไรงดงามไม่มีอะไรมีคุณค่าเหมือนกับธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีเปลี่ยนคนที่จมในกองทุกข์ให้พ้นจากทุกข์เปลี่ยนคนไม่คนมีกิเลสตัณหาแล้วให้หมดกิเลสตัณหาหมดความดิ้นรนฟุ้งซ่านหมดความปรุงแต่งของดีของวิเศษอย่างนี้พวกเราได้บุญนะมีบุญวาสนามากเราถึงได้รับธรรมะถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้ามายังไม่ขาดช่วงขาดตอนไปธรรมะก็ใกล้จะหายไปเต็มทีแล้วนะเพราะชาวพุทธเราร่อยหรอเต็มทีแล้วเราเหลือแต่ชาวพุทธแต่ชื่อเหลือชาวพุทธแต่ทะเบียนบ้านเราไม่รู้เราว่าการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องทำอย่างไรส่วนใหญ่ก็คิดแต่ว่าไปทำทานไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยก็เป็นชาวพุทธแล้วจริงๆไม่พอศาสนาพุทธเนี่ยเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวสัมมาทิฏฐิถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรายังไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับตัวของเราเองถ้าเรารู้ถูกเราเข้าใจถูกเกี่ยวกับตัวของเราเองนะว่าตัวเราไม่มีเนี่ยความทุกข์จะไปตั้งอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็ไปตั้งอยู่ที่กายที่ใจไม่มาตั้งอยู่ที่ตัวเราไม่มีนะหรือเราเห็นความจริงลึกซึ้งขึ้นไปสิ่งที่มีอยู่มีแต่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์จิตสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปก็ความทุกข์ก็กระเด็นไปอยู่กับโลกนะใจเราก็พ้นโลกไปใจมันพ้นโลกได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าเอามาหลอกพวกเราให้ทำความดีถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติถึงจุดหนึ่งใจเราสลัดออกจากโลกได้จริงๆมันอัศจรรย์ยิ่งกว่าความอัศจรรย์ทั้งหลายใจจะรู้สึกว่าธรรมะอย่างนี้ก็มีด้วยหรือความบริสุทธิ์หลุดพ้นแบบนี้ก็มีด้วยหรือนี่อัศจรรย์มากเลยนี่เราจะเข้าถึงความอัศจรรย์แห่งธรรมะได้นะเราก็ต้องมาพัฒนาใจของเราเป็นลำดับไปเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจของเรานะก็เรียกว่าไตรสิกขาคือการศึกษานั่นเองเราต้องเรียนชาวพุทธมีหน้าที่เรียนนะชาวพุทธมีหน้าที่เรียนเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตถ้าเราเรียนรู้ความจริงของชีวิตแล้วเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงแล้วเราก็มีสัมมาทิฏฐิเราก็เป็นชาวพุทธตัวจริงไม่ใช่ชาวพุทธแต่ชื่อแต่เปลือกนี่เราจะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเนี่ยบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมี3บท ต้องเรียนให้ครบถ้าเรียนไม่ครบนะไปสู่ความหลุดพ้นไม่ได้จริงหรอกได้แต่เปลือกได้แต่คิดเอาบทเรียนที่หนึ่งนะชื่อศีลสิกขาพวกเราจะต้องรักษาศีลไว้ก่อนถ้าพวกเราไม่รักษาศีลเราไม่เห็นคุณค่าของศีลจิตใจเราจะฟุ้งซ่านจิตใจเราจะหาคุณงามความดีไม่ได้กิเลสชั่วหยาบเนี่ยมันจะครอบงำใจของเราอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไปตีเขาไปด่าเขาไปทำลายทรัพย์สินเขาไปแกล้งเป็นชู้กับลูกกับเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยใจเราจะฟุ้งซ่านใจเราไม่มีความสุขไม่มีความสงบหรือความโลภเกิดขึ้นในใจนะเราก็ไปทำร้ายเขาเพื่อชิงทรัพย์เขาก็ได้นะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงโกหกก็ได้ใช่ไหมไปผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ก็เพราะโลภะเพราะความโลภหรือใจเราฟุ้งซ่านหาคุณงามความดีไม่ได้เราทำผิดศีลได้ทุกข้อเลยอย่างเรากินเหล้าเมายานะเดี๋ยวก็กิเลสมันก็รุนแรงสติมันอ่อนเราก็ทำผิดศีลได้ทุกข้อแล้วถ้าคนเราทำผิดศีลสักอย่างเดียวเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเราหมดสิ้นไปแล้วอัศจรรย์นะธรรมะนี่อัศจรรย์จริงๆถ้าเราอยากรู้ว่าเปรตเป็นยังไงอสุรกายเป็นยังไงสัตว์เดรัจฉานเป็นไงสัตว์นรกเป็นไงให้พวกเราพากันผิดศีลไว้แล้วเราจะรู้จักว่ามันเป็นยังไงมันจะทุกข์นะมันจะทุกข์ความทุกข์มันจะท่วมหัวใจเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยถ้าดูเป็นอย่างคนที่ไปฆ่าเขาไปตีเขาเนี่ยจิตใจจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ล่ะคนที่เมตตาคนอื่นมีความสุขไหมคนที่ทำร้ายคนอื่นมีความทุกข์ไหมเนี่ยเราหัดดูนะดูของจริงไปเลยถ้าเรามีศีลใจเรามีความสุขมีความสุขง่ายนะใจมีความสุขก็เกิดสมาธิง่ายสมาธิเกิดจากความสุขนี่บางคนไม่เข้าใจว่าสมาธิเกิดจากการบังคับจิตให้สงบแท้จริงสมาธิเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเรารักษาศีลให้ดีนะใจจะมีความสุขในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านบวชนานแล้วก็ปฏิบัติธรรมในรุ่นเดียวกันก็เป็นพระอรหันต์พระอนาคาพระสกทาคาพระโสดาอะไรไปหมดแล้วเหลือท่านองค์เดียวนะไม่ได้อะไรเลยก็เสียอกเสียใจมากเลยวันหนึ่งเอามีดโกนมานะเชือดคอตัวเองเลยรู้สึกว่าอยู่ไปก็โรคโลกนะบิณฑบาตกินข้าวข้าวเปล่าๆไม่มีความดีให้กับญาติโยมเขาเลยไม่มีบุญกุศลให้เขาเลยนะเสียใจฆ่าตัวตายตอนที่เชือดคอไปแล้วนะท่านก็นึกถึงแม่บวชมาไม่ได้อะไรเลยแล้วก็เฉลียวใจนะบวชมาเนี่ยเรารักษาศีลเข้มงวดนะไม่เคยด่างพร้อยเลยนะตัวเองตำหนิตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตำหนิเลยว่าศีลด่างพร้อยเพื่อนสหธรรมิกพระด้วยกันก็ไม่เคยตำหนิเราได้เลยในท่านนึกถึงว่าศีลของท่านดีศีลของท่านบริสุทธิ์หมดจดนะจิตใจของท่านแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขจิตใจก็มีความสงบจิตใจมีความสงบนะท่านก็เห็นร่างกายกำลังจะตายจิตของท่านเป็นคนดูอยู่สุดท้ายท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะเป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าชีวิตสมาสีสีจะเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ตายในขณะสุดท้ายเลยเนี่ยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะมีแต่ศีลอันเดียวนี่แหละงั้นพวกเราอย่าดูถูกศีลถ้าพวกเรามีศีลเราจะมีธรรมด้วยนะอย่างคนเราไม่ทําร้ายคนอื่นนะไม่ฆ่าไม่ตีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นจนเป็นนิสัยเนี่ยสิ่งที่พวกเราจะได้มานะก็คือความเมตตากรุณามันจะเกิดขึ้นในใจเราจะให้ไปตีให้ไปทำร้ายใครเนี่ยทำไม่ได้ใจมันจะเกิดเมตตากรุณาไม่มีศีลมันก็มีธรรมนะถ้าขาดศีลก็ขาดธรรมอย่างไปทำร้ายเขาเนี่ยจิตใจก็ไม่มีธรรมะไม่มีเมตตากรุณางั้นมีศีลเราจะได้ธรรมะด้วยนะได้สมาธิด้วยได้ดีหลายอย่างเราไม่ไปรักเขาไม่ไปขโมยเขานะเราไม่ไปอยากได้ของคนอื่นเนี่ยต่อไปมันก็พัฒนาขึ้นมานะของเรานะถ้าคนอื่นเขาอยากได้เขาจำเป็นจะกว่าเรานะเราก็แบ่งให้เขาได้ใจมันจะค่อยๆรู้จักทำทานขึ้นมาแทนที่จะเอาก็รู้จักจะให้อะไรเงี้ยคนที่รู้จักรักษาศีลไม่เป็นชู้กับเขารักษาศีลข้อ3ได้นะธรรมะที่เกิดขึ้นก็คือความสันโดษไม่หลงในกามนะไม่เพลิดเพลินไปในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่เพลินออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะไม่หลงในกามใจมีความสันโดษนี่เป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่เรารักษาศีลถ้าเรารักษาศีลข้อ4ได้ดีเราพูดแต่ความจริงธรรมะที่จะเกิดขึ้นในใจเราคือสัจจะ เราจะเป็นคนมีสัจจะพูดจาน่าเชื่อถือใครๆก็เชื่อถือเทวดายังชมเลยนะเนี่ยถ้าเรามีศีลข้อ5นะสิ่งที่เราได้มาคือสติสัมปชัญญะเราจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวได้เรื่อยๆให้พวกเราทุกวันนี้นะละเลยเรื่องศีลไปมากธรรมะก็หายไปหมดอยากได้ธรรมะต้องมีศีลก่อนนะเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลวิธีรักษาศีลเนี่ยไม่ต้องมาขอที่พระเมื่อตั้งใจรักษาศีลเอาทำไมเราต้องมาบอกกับพระการมาบอกกับพระนะคล้ายๆมาปฏิญาณตัวให้มีพยานรู้เห็นว่าเราจะรักษาศีลเวลาจะผิดศีลจะได้ละอายใจบ้างงั้นเราถ้าหาพระไม่เจอนะเราบอกกับเพื่อนบ้านเราก็ได้บอกกับคนในบ้านเราก็ได้ว่าทีนี้เราจะรักษาศีลแล้วล่ะหรือไม่มีใครให้บอกเราบอกกับตัวเองตื่นเช้าขึ้นมานะตั้งใจรักษาศีลคิดเลยว่าวันนี้เราจะรักษาศีลนะรักษาศีล5นี้แหละถ้าตายก็ตายกับศีล5นะสมมติว่าตอนเช้าเราจะนั่งรถไปทํางานรถทับตายเรายังมีศีลอยู่นะเราจะไปสุคตินะกลางวันก่อนจะไปกินข้าวกลางวันก็ตั้งใจอีกวันนี้จะรักษาศีล5เผื่อสำลักข้าวตายจะได้ตายกับศีล5นะตอนเย็นก่อนนอนก่อนอะไรนี่ตั้งใจรักษาศีล5ว่าเราจะรักษาศีล5ตลอดคืนนี้ถ้าตายไปกลางคืนนอนหลับตายไปก็มีใช่ไหมก็ตายกับศีล5เนี่ยคอยบอกตัวเองคอยเตือนตัวเองเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเรานึกถึงว่าเราได้รักษาศีลมาอย่างสะอาดหมดจดแล้วตั้ง3เดือนแล้วอะไรเงี้ยจิตใจจะอบอุ่นขึ้นมาจิตใจจะมีความสุขขึ้นมาเราจะเกิดสมาธิอย่างง่ายดายเลยเป็นสมาธิที่ง่ายๆเลยนะการนึกถึงว่าศีลของเราบริสุทธิ์หมดจดด่างพร้อยไม่มีสักนิดเลยเนี่ยเรียกว่าศีลานุสตินะก็จะเป็นวิธีที่พวกเราคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆโดยการคิดถึงว่าเรารักษาศีลมาได้ตั้งเดือนหนึ่งแล้ว2เดือนแล้ว3เดือนแล้วนะยิ่งรักษาได้นานนะบารมีเราจะมากขึ้นมากขึ้นนะบารมีมากขึ้นผู้คนเกรงใจผู้คนนับถือนะลูกหลานก็นับถือนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปนี่พอเรามีศีลดีแล้วนะต่อไปเราก็มาฝึกสมาธิสมาธิมันมี2ชนิดนะสมาธิชนิดที่1เนี่ยจิตมันไปสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวนั่นไปนิ่งๆไม่ไปไหนเลยนะสงบอย่างเดียวเช่นเราหัดพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ไปไหนเลยอย่างนี้เป็นสมาธิชนิดที่1คือจิตสงบอยู่กับพุทโธหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตของเราไม่หนีไปไหนเลยจิตเราอยู่กับลมหายใจนะสบายมีความสุขอยู่กับลมหายใจนี่ก็เป็นสมาธิชนิดที่1จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะหรือคนไหนดูท้องพองยุบนะดูท้องพองยุบไปนะจิตสงบไหลไปอยู่ที่ท้องไปนิ่งอยู่ที่ท้องเนี่ยถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องไม่หนีไปไหนเลยก็ได้สมาธิชนิดที่1จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอารมณ์คืออะไรอารมณ์คือท้องไปเดินจงกรมนะจิตไปสงบอยู่ที่เท้าไม่หนีไปที่อื่นถ้าจิตเราไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเนี่ยเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเวลาเราฟุ้งซ่านสังเกตไหมเวลาฟุ้งซ่านจิตจะสายไปสายมาเดี๋ยวคิดเรื่องโน้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องในเวลาเพียงแป๊บเดียวถ้าเราอยากให้จิตสงบนะแทนจะคิดร้อยเรื่องพันเรื่องเราก็คิดอยู่เรื่องเดียวคิดถึงศีลของเราก็ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นะคิดถึงลมหายใจก็ได้คิดถึงท้องพองยุบก็ได้คิดถึงเท้าที่เคลื่อนไปยกเท้าย่างเท้าไปก็ได้ถ้าจิตเราไปคิดอยู่ในอารมณ์มันเดียวไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมาธิสมาธิที่จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทําสมถะนะจิตใจจะได้มีเรี่ยวมีแรงจิตใจไม่ทำสมถะจิตใจไม่รู้จักนิ่งเลยจิตใจจะไม่มีพลังจิตใจกับร่างกายเนี่ยกลับข้างกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวเรื่อยๆนะถึงจะมีความแข็งแรงจิตใจต้องนิ่งถึงจะมีความแข็งแรงนะถ้ามันนิ่งเราก็ต้องฝึกให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวธรรมชาติของจิตนะกระโดดโลดเต้นวิ่งไปหาอารมณ์โน้นวิ่งไปหาอารมณ์นี้ตลอดเวลาถ้าเรามาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยนะเราได้สมาธิชนิดแรกนะสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนหรือเวลาเอาไว้ทำงานเวลาเราทำงานทำการอะไรเราก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมสมมติเราขับแท็กซี่อย่างเงี้ยใจเราก็ต้องมีสมาธิไม่ใช่ขาดสติไปขับรถเราจะทำอะไรนะก็ต้องมีสตินะตลอดเวลาใจจดจ่ออยู่ในสิ่งที่เราทำนะ นี่นะเรียกว่าเราก็มีสมาธิเป็นสมาธิอย่างแรกสมาธิอย่างแรกเนี่ยเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้เป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเพราะงั้นอย่างพวกเราหลายคนชอบไปนั่งสมาธิแล้วก็คิดว่าจะบรรลุธรรมนั่งสมาธิไม่ได้ทำให้บรรลุธรรมต้องเจริญปัญญาถึงจะทำให้บรรลุธรรมได้พระเจ้าบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาเนี่ยมีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดแต่สมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งไม่ใช่เหตุให้เกิดปัญญาแต่เป็นเหตุให้เกิดความสงบนะเป็นสมถกรรมฐานเราต้องรู้จักสมาธิอย่างที่สองสมาธิอย่างที่สองเนี่ยเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนานะคนอื่นเขาไม่รู้จักหรอกอย่างเขาไปสวดมนต์ถึงพระจงพระเจ้านะจิตใจเขาไปอยู่กับพระเจ้าเขานึกถึงเทวดาใจเขาอยู่กับเทวดาจดจ่ออยู่กับเทวดาเป็นสมาธิอย่างแรกนะจดจ่อในอารมณ์อันเดียวสมาธิที่สองเนี่ยสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมนะมันตรงข้ามกับลืมเนื้อลืมตัวนะลืมเนื้อลืมตัวเรียกว่าขาดสมาธิชนิดที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวใครเคยอ่านพุทธประวัติตอนเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้3ขวบนะมีงานแลกนาขวัญพระเจ้าสุทโธทนะไปไถนาพวกพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะเอาเจ้าชายสิทธัตถะไปทิ้งไว้ใต้ต้นว่าให้อยู่องค์เดียวใต้ต้นไม้ตัวเองไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนานี่ละเลยหน้าที่นะแต่ว่ากลายเป็นผลดีเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบารมีเต็มแล้วท่านอยู่คนเดียวท่านไม่มีอะไรทำท่านก็ทำสมาธิแบบของท่านทำสมาธิแบบไร้เดียงสาสมาธิแบบเด็กๆไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากเลยท่านไม่ได้รู้จักวิชาอะไรของฤาษีชีไพรนะแต่ท่านมีสมาธิธรรมชาติซึ่งท่านเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วด้วยดีท่านลุกขึ้นนั่งหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจะมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นไม่ลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนะบรรลุสมาธิชนิดรู้สึกตัวนะตอนอายุ3ขวบเสร็จแล้วท่านก็ลืมอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับนักปฏิบัติกระทั่งคนรุ่นพวกเราเนี่ยพระบางองค์ยังเคยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนวัยรุ่นไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุนะไม่ทันระวังไม่รู้ว่าเขาจะจุดเขาจุดเปรี้ยงขึ้นมานะใกล้ๆท่านตกใจตกใจปุ๊บเห็นจิตที่ตกใจจิตก็สงบตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยรู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมานะอย่างนี้ก็มีหลวงพ่อตอนเด็กๆอายุ10ขวบไฟไหม้ใกล้ๆบ้านนะเห็นไฟไหม้เนี่ยตกใจลุกขึ้นได้นะวิ่งจะไปบอกพ่อว่าไฟไหม้ข้างบ้านก้าวที่1ก้าวที่2พอก้าวที่3นะมันเหมือนเปิดสวิตช์ข้างในขึ้นมาพรึบขึ้นมาเลยมันรู้สึกตัวขึ้นมานะจิตใจมันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันเห็นความตกใจที่เกิดขึ้นแล้วความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นนะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทําประโยชน์อะไรนะไม่ว่าจะเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระองค์ที่เล่าหรือหลวงพ่อไม่ได้ไปเทียบพระพุทธเจ้านะแต่ว่ามันเป็นกระบวนการของจิตใจซึ่งเป็นอย่างนี้แหละของเก่าที่เคยฝึกฝนอบรมมาเนี่ยตอนเด็กๆบางทีมันขึ้นมานะอย่างพวกเราหลายคนเลยที่หัดภาวนากับหลวงพ่อแล้วพอจิตตื่นขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยของเดิมเคยเป็นใครเคยรู้สึกอย่างนี้ยกมือให้ดูซิมีไหมโอ้ถ้าพวกรู้สึกอย่างเงี้ยมันพวกมีของเก่านะมีของเก่าแต่สนิมขึ้นไปนะว่ามาขัดสนิมนะชาตินี้ไม่งั้นไปไม่รอดเหมือนกันเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ลืมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าสมาธิอย่างนี้เป็นของดีของวิเศษเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ท่านลืมไปพอท่านอายุ29ท่านจะออกไปบวชท่านออกไปบวชท่านก็อยากปฏิบัติธรรมใช่ไหมสิ่งแรกที่พวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมคืออะไรไปนั่งสมาธิใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะก็คิดเหมือนที่เราคิดความจริงเราคิดเหมือนท่านเพราะท่านเกิดก่อนนะพอเราพวกเราคิดถึงปฏิบัติธรรมทีไรเราจะต้องคิดถึงการนั่งสมาธิก่อนบางคนถึงขนาดประกาศเลยว่าต้องนั่งสมาธิก่อนถึงจะเจริญปัญญาได้อันนี้พูดเอาเองนะพูดเอาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพูดเอาเองทั้งสิ้นเลยโมเมเอากล่าวตู่พระพุทธเจ้านะเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังมาสิ่งแรกที่ไปทำนะก็คือไปหัดนั่งสมาธิกับฤาษีนั่งสมาธิแล้วไปได้อะไรนะได้อากินจัญญายตนะจิตไม่จับกับอะไรเลยนะจิตไปจับความไม่จับอะไรเลยจิตไปจับความไม่จับนะว่างๆอยู่กับความว่างไปเลย แล้วก็จนกระทั่งสัญญาความจําได้หมายรู้ความรู้สึกตัวนี่มันอ่อนอ่อนอ่อนลงไปริบหรี่ริบหรี่นะเกือบจะหมดความรู้สึกตัวนะเป็นเนวสัญญานะโลกธาตุนี่ดับหมดเลยนะเหลือแต่จิตดวงเดียวนี่แหละถ้าความรู้สึกตัวก็รีลงไปเต็มทีท่านก็ออกจากสมาธิมาท่านก็พบว่ากิเลสกลับมาเหมือนเดิมสมาธิที่ไปเพ่งความว่างใช้ความว่างเป็นอารมณ์ใช้ความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์อะไรนี้ใช้จิตเป็นอารมณ์เลยมันคือสมาธิเพ่งอารมณ์คือสมาธิชนิดที่1นะชนะสิทธิ์ชนิดที่1ที่จิตเราไปเพ่งอะไรนิ่งๆไว้อันเดียวนั่นแหละที่เราชอบทํานั่นแหละพอท่านฝึกมาสําเร็จตามหลักสูตรของอาจารย์แล้วท่านสรุปเลยว่านี่ไม่ใช่ทางแต่พวกเราเนี่ยหน้าด้านหน้าทนนะบอกว่านี่คือทางนะหลายคนเลยนะบอกต้องนั่งสมาธิอย่างนี้แหละได้ฌานแล้วถึงจะบรรลุธรรมชาติทัตตาบอกนี่ไม่ใช่ทางนะท่านก็ดิ้นรนหาต่อไปฝึกจิตแล้วไม่สําเร็จนะสู้กิเลสไม่ได้แล้วมาฝึกทางกายอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะทรมานมันทรมานร่างกายก็เพื่อจะดัดนิสัยกิเลสนั่นแหละสุดท้ายท่านก็พบว่านี่ก็ไม่ใช่ทางนะตอนใกล้ๆจะตรัสรู้เนี่ยท่านนึกถึงของเก่าได้นะนึกถึงสมาธิดั้งเดิมของท่านสมาธิที่เป็นทางสายกลางไม่ได้ขาดสติเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่ได้บังคับตัวเองจนเคร่งเครียดเป็นสมาธิที่รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะจนกระทั่งลมหายใจประณีตละเอียดลงไปกลายเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างแล้วนะจิตตรึกอยู่ในแสงสว่างก็รู้สึกตัวจิตเคล้าเคลียคือวิจารณ์นะตรองอยู่ในแสงสว่างมิตกก็คือจิตเนี่ยเข้าไปจับตัวปฏิภาคนี่มีตัวแสงวิจารณ์เนี่ยจิตไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงโดยไม่เจตนาให้เคล้าเคลียจิตไม่หนีไปไหนเลยมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นได้ปฐมฌานถัดจากนั้นท่านก็เห็นว่าตรงที่มีวิตกมีวิจารเนี่ยจิตยังมีภาระมากจิตต้องเคลื่อนไปที่แสงสว่างนะการเคลื่อนไปที่แสงสว่างก็ขาดสะบั้นลงพอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนนี่เป็นกฎของการปฏิบัติเลยนะถ้าเรารู้ว่าจิตเคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดแสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปจับแสงสว่างนั่นเป็นวิตกวิจารเนี่ยพอรู้ว่าจิตเคลื่อนเนี่ยวิตกวิจารจะดับนะจะเกิดเหลือแต่ปีติเหลือแต่ปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นตรงที่จิตไม่เคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะงั้นในฌานที่สองเนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นถึงฐานอย่างแท้จริงเลยนะนี่เป็นวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องนะถ้าจะฝึกให้ได้สมาธิที่ถูกต้องเต็มรูปแบบนะต้องทำฌานให้ถึงฌานที่สองถึงจะได้สมาธิเต็มรูปแบบคือจิตไม่เคลื่อนไปหาแสงสว่างที่เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นแต่ถ้าพวกเราไม่สามารถฝึกจิตอย่างนี้ได้นะเข้าฌานไม่เป็นในที่นี้ใครเข้าฌานเป็นยกมือสิมีไหมดูนะไม่มีสักคนเลยหรอดูพระบ้างมีไหมพวกเราไปดูพระจิตออกนอกจิตวิ่งไปอยู่ที่พระดูออกไหมไม่มีสมาธิถ้าสมาธินะจิตไม่ออกนอกนะวิธีการที่จะให้จิตไม่ออกนอกจิตอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ไปห้ามมันหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าธรรมชาติจิตย่อมส่งออกนอกแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกนะจิตที่เกิดสมาธิจิตที่ไม่ออกนอกจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ถึงฐานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจิตที่เคลื่อนไปหาอารมณ์เนี่ยเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านนะประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมีโมหะคือความฟุ้งซ่านหนุนหลังอยู่ทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะอะไรเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะวันนี้สอนแต่กฎของธรรมะนะอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ารู้แล้วถ้าปฏิบัติแล้วโอ้ยไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่าธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติจิตปกติไหลไปทางไหนบ้างปกติไหลไปดูเห็นรถชนกันวิ่งไปดูจิตวิ่งไปดูรถชนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะถนนอีกฝั่งหนึ่งรถยังติดเลยนะติดทั้งสองฝั่งทั้งที่รถชนกันอยู่ที่เดียวนะติดไปหมดเลยเพราะทุกคนจะต้องชะลอดูอันนี้เป็นความเมตตากรุณาของคนไทยกลัวเขาอันตรายนะชะลอรถดูหน่อยถ้าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าจริงๆนี่สายสอดรู้สอดเห็นนะเนี่ยจิตมันจะไหลออกไปไหลไปทางตา ไหลไปทางหูเช่นคนข้างบ้านเขาคุยกันอยากฟังพยายามฝึกทิพย์โสตฟังผัวเมียเขาซุบซิบอะไรกันนะมันนินทาเราหรือเปล่าเนี่ยใจไหลไปทางหูนะไหลไปทางจมูกได้กลิ่นนะเคยไหมกลิ่นอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะจิตไหลไปที่จมูกไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเวลากินข้าวอร่อยรู้สึกไหมมันเมามันนะมันลืมตัวอย่างบางคนนะตั้งใจต่อไปนี้จะไดเอทจะลดอะไรคุมน้ำหนักอ่ะนะจะลดน้ำหนักจะไดเอทนะตั้งใจกินข้าวจานแรกคำแรกยังไดเอทนะพอคำที่สามลืมไปแล้วเป็นนึกได้อีกทีจานที่สี่อย่างเงี้ยนะใจมันหลงเพลินไปกับรสนะเนี่ยมันหลงไปทางตาหลงไปดูหลงไปทางหูหลงไปฟังหลงไปทางจมูกหลงไปดมกลิ่นหลงไปทางลิ้นหลงไปกับรสนะเวลาเรากินของอร่อยเนี่ยแต่ละคำเนี่ยอร่อยไม่เท่ากันรู้สึกไหมรสเหมือนกันแต่อร่อยไม่เท่ากันคำแรกอร่อยเยอะใช่ไหมไม่แน่ถ้าอยากกินมากคำแรกไม่รู้รสเลยนะคำที่สามแล้วอร่อยเลยพอคำที่ยี่สิบไม่อร่อยแล้วนะอยากจะอาเจียนแล้วเห็นไหมไม่แน่ไม่เที่ยงแต่รสยังไม่ได้หายไปนะใจเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนเร็วนะเปลี่ยนเร็วเนี่ยค่อยๆหัดนะใจเราหลงไปกับรสก็จิตออกนอกใจหลงทางตาก็เรียกว่าจิตออกนอกหลงทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตออกนอกหมดเวลายุงมากัดสังเกตไหมยุงมากัดเราจะดูที่ผิวหนังของเราที่เจ็บเพราะยุงกัดหรือเราจะดูที่ยุงนึกออกไหมดูยุงใช่ไหมไม่ได้ดูโอ้ผิวหนังเราเจ็บไม่มีใครมองเลยดูแต่ยุงใช่ไหมเวลาเราขับรถไปคนเขาปาดหน้าเรานะเราจะดูอะไรดูไอ้คนที่ปาดเราไม่ดูใจที่โกรธเห็นไหมธรรมชาติของเราเนี่ยจะดูออกนอกตลอดเลยงั้นเราเลยไม่ได้มรรคได้ผลกับเขาสักทีเพราะเราจิตออกนอกหมดนะเวลาใจออกนอกยังมีอีกอย่างหนึ่งจิตออกนอกยังมีอีกอย่างที่เกิดบ่อยที่สุดคือจิตออกนอกไปคิดจิตเราคิดทั้งวันเลยนะคิดทั้งคืนใครคิดทั้งวันบ้างยกมือสิมีไหมไหนที่เหลือไม่คิดเลยเหรออัศจรรย์อัศจรรย์แห่งอธรรมไม่ใช่ธรรมะแล้วนี่อธรรมแล้วนะเพราะไม่เห็นความจริงจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติคิดชอบคิดนะคิดทั้งวันคิดทั้งคืนใครเคยอกหักไหมไหนอกหักนะเพื่อนก็ปลอบใช่ไหมเธออย่าไปคิดถึงเขาสิพูดได้แต่ทำไม่ได้นึกออกไหมยิ่งโกรธใครมากก็ยิ่งคิดถึงเขามากยิ่งรักใครมากก็ยิ่งคิดถึงเขามากใช่ไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ใจเราเนี่ยช่างคิดนะในระหว่างตาเห็นรูปกับใจคิดอะไรเกิดบ่อยกว่ากันหลับตาแล้วยังคิดได้ไหมหลับตาแล้วยังคิดได้ปิดหูไปด้วยยังคิดได้ไหมคิดได้มีใจดวงเดียวนะส่งออกนอกได้ตลอดเลยแล้วจิตที่ส่งออกนอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในที่ออกบ่อยที่สุดนะคือออกทางใจออกไปคิดนี่แหละงั้นเวลาที่เราจะหัดกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นไม่ออกนอกเนี่ยวิธีที่ง่ายๆนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตชอบหลงไปคิดเมื่อไรจิตหนีไปคิดรู้ทันเมื่อไรจิตหนีไปคิดรู้ทันแต่อยู่ๆจะมาให้รู้ทันจิตที่หนีไปคิดรู้ยากนะเราต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซะก่อนนะเป็นเครื่องสังเกตจิตเช่นเราหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกถ้าจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันมันจะลืมลมหายใจมันจะหนีไปคิดหรือเราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นะแป๊บเดียวไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ลืมพุทโธเราก็จะสังเกตได้ง่ายงั้นการที่เราจะคอยรู้ทันจิตให้ชำนิชำนาญนะรู้ได้ว่องไวเนี่ยเราควรจะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหายใจก็ได้พุทโธก็ได้นะดูท้องพองยุบก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตไปนิ่งอยู่กับลมหายใจไม่ใช่ทำเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธไม่ได้ทำเพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับท้องของยุบเหมือนที่ทำสมถะเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธแล้วก็ไปเพ่งจิตไว้นิ่งๆรู้ทันนะหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยนะรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆสุดท้ายจิตจะไม่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอเคลื่อนปุ๊บจะรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บจะรู้ปั๊บถ้าฝึกได้ถึงตรงนี้นะสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เลยจิตเคลื่อนปุ๊บรู้เลยหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งพวกเราสังเกตดูซิว่าจิตเราจะไหลไปคิดไหมห้ามคิดนะ คิดไหมคิดเห็นไหมห้ามได้ใช่ไหมห้ามไม่ได้ให้รู้ทันรู้ว่ามันหนีไปคิดแค่นี้แหละถ้าฝึกตัวนี้ได้นะเราจะได้สมาธิที่วิเศษที่สุดเลยสมาธิที่มีในพระพุทธศาสนาสมาธิที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยสมาธิชนิดนี้ไปเจริญปัญญาก็เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมานะกระทั่งพระพุทธเจ้าก็อาศัยสมาธิอย่างนี้จนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมางั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจนะจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันแบ่งเวลาไว้เลยแต่ละวันนะวันหนึ่งสองรอบสามรอบก็ได้ไม่จำกัดนะอย่างน้อยที่สุดได้หนึ่งรอบก็ยังดีแบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง10นาทีก็พอละนะสวดมนต์ไปก็ได้หายใจไปก็ได้ทำกรรมฐานอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเวลาจิตหนีไปคิดให้รู้ทันนะฝึกนะฝึกไว้แล้วเราจะได้ของดีของวิเศษไม่งั้นหลวงพ่อก็เทศเหนื่อยเปล่านั่งเรือบินมาเทศเนี่ยนะจ่ายค่าเรือบินเองด้วยนะไม่ได้หาผลประโยชน์อะไรสักสลึงหนึ่งเลยนะพวกเราเรียนฟรีด้วยนะแล้วก็ตั้งใจภาวนานะใครรู้ทันทุกวันขอ10นาทีใครให้ได้บ้างยกมือซิขอ10นาทีให้ได้บ้างแล้วต้องให้นะใครจะให้ได้ใครจะให้ใครจะยอมว่าวันหนึ่งขอ10นาทีจะนั่งหายใจแล้วรู้สึกตัวจะพุทโธแล้วรู้สึกตัวอะไรเงี้ยนะขอ10นาทีเท่านั้นแหละโอกาสที่เราจะเป็นพระอริยะกับเขาก็ยังมีขึ้นมาได้นะแต่ถ้า5นาที10นาทีก็ไม่ยอมถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีทางหรอกนะยากวันๆเอาแต่ฟุ้งเอาแต่กิเลสนะมันจะได้อะไรขึ้นมาก็จมกับกิเลสตายไปกับกิเลสเกิดมาก็เพราะกิเลสนะมีชีวิตอยู่กับกิเลสแล้วก็ตายไปกับกิเลสอีกขาดทุนเปล่าๆเลยที่เกิดเป็นมนุษย์นะเพราะงั้นวันหนึ่งเนี่ยตั้งใจไว้เราจะขอถวายเวลา10นาทีให้พระพุทธเจ้าเราจะสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ไปแล้วเราก็คอยรู้ทันจิตใจที่หนีไปคิดนะโมตัสสะภะคะวะโตมันยังไม่ทันอรหะโตเลยหนีไปแล้วเนี่ยรู้ทันนะเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆสวดได้หลายบทก็ไม่เป็นไรสวดไม่ได้สักบทนะพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอย่างนี้ก็ได้นะพุทโธธัมโมสังโฆจิตหนีไปแล้วพุทโธธัมโมสังโฆก็ยังจำไม่ได้อีกเอาพุทโธตัวเดียวก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันอีกนะพุทโธคงจำได้นะสั้นนิดเดียวแล้วจำไม่ได้โอ้ผิดปกติแล้วนะไปเช็คสมองได้แล้วนะเนี่ยต้องทำนะพุทโธพุทโธไปแล้วจิตหนีไปเรารู้ไม่ใช่พุทโธให้นิ่งพุทโธแล้วจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้ฝึกอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะจิตจะอยู่กับตัวต่อไปนะเวลาจิตมันเคลื่อนสติรู้ทันโดยที่ไม่ได้เจตนาให้รู้นี่เรียกว่าสติอัตโนมัติเกิดขึ้นพอจิตเคลื่อนไปสติรู้จิตก็ตั้งมั่นอันนี้สมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวคนตลอดเวลาเนี้ยลืมเนื้อลืมตัวนะหมาแมวมันก็ลืมเนื้อลืมตัวเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเราไม่ได้ต่ำต้อยพวกเราเกิดมาสมบูรณ์ทุกคนมีสติมีปัญญามีความรู้ความสามารถนะสุขภาพร่างกายก็สมบูรณ์อาการ32อะไรเนี่ยนะเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราอย่าให้เสียชาติเกิดนะวันหนึ่งสัก10นาทีจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ไม่ห้ามไม่ใช่ว่าห้ามหนีนะห้ามคิด10นาทีโอ้โหคิดไป100เรื่องนะห้ามไม่ได้เอาแค่ว่าเขาหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้นะถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยหลวงพ่อจะบอกให้พอสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัตินะต่อไปปัญญาจะเกิดถ้าปัญญาเกิดเนี่ย7วัน7เดือน7ปีเกิดซ้ำๆไปเรื่อยต้องได้อะไรบ้างนะอาจจะเป็นพระอรหันต์อาจจะเป็นพระอนาคาเป็นพระสกทาคาพระโสดาหรือบารมีอ่อนมากเลยแต่ฝึกอย่างนั้นนะเป็นนิสัยต่อไปพระพุทธเจ้าศีลยะเมตไตรมาตรัสนะเราฟังธรรมปุ๊บเดี๋ยวเราก็บรรลุละแม้เราก็บรรลุช้าเหมือนที่ชาตินี้บรรลุช้านะเลยช้าเรื่อยๆมาทั้ง 2,500 กว่าปี 2,600 ปีแล้วหลังจากที่ธรรมะนี่อุบัติขึ้นทั้ง 2,600 ปีแล้วเรายังไม่บรรลุอีกนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตั้งแต่ชาตินี้แหละพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้เอาตัวนี้ให้ได้พอเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายละคือขั้นเจริญปัญญาเราทำสมาธิไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อความสงบไม่ใช่เพื่อความดีแต่เราทำสมาธิเพื่อให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อเราจะได้มาเจริญปัญญา การเจริญปัญญานั้นคือการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราเองนะเช่นเรานั่งหายใจไปแต่เดิมเราคิดไหมว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกอย่างนี้ไหมเนี่ยร่างกายนี้คือตัวเรารู้สึกไหมเนี่ยเรายังรู้สึกเลยร่างกายเป็นตัวเราร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันนี้เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องนะถ้าเรามีสมาธิมากพอเราจะเห็นเลยร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าจิตมันเป็นคนดูอยู่ถ้าจิตมันมีสมาธิจิตมันจะเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตมันเป็นคนดูแล้วร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้นี่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องแกล้งเคลื่อนอย่างนี้นะอย่างนี้จิตหนีไปที่อื่น500ครั้งแล้วใช่ไหมบางคนหลวงพ่อเคยรู้จักเขานะเขาฝึกกรรมฐานอะไรก็ไม่รู้พอกินข้าวเช้าเสร็จก็แปรงฟันเขาแปรงฟันจนกระทั่งเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จอีกมือหนึ่งแล้วแปรงฟันยังไม่เสร็จเคลื่อนสุดท้ายจิตไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะไม่ได้นะอย่าไปฝึกแบบนั้นนะต้องรู้เนื้อรู้ตัวร่างกายเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติธรรมดาเนี่ยรู้สึกเนี่ยนั่งเคาะใจลอยเห็นไหมอย่างนี้ไม่ได้นะเขาต้องรู้สึกรู้สึกทำกรรมฐานอะไรก็ได้นะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเรื่อยๆอย่าให้ใจลอยนะแล้วก็หัดรู้หัดดูไปเรื่อยความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายก็รู้ใจเราเป็นคนดูมันก็จะเห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรากิเลสเกิดขึ้นในใจความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะจะเห็นแต่ว่ามันสักว่ากิเลสนะมันไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโกรธความโลภมันเกิดขึ้นมันก็เป็นแค่ความโลภที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เราโลภนะร่างกายมันเจ็บปวดมันไม่ใช่เราเจ็บปวดนะจิตใจมันกังวลขึ้นมามันไม่ใช่เรากังวลที่จิตมันกังวลเพราะจิตมันไม่ใช่เรากายนี้มันไม่ใช่เราเนี่ยถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องที่หลวงพ่อบอกนะฝึกจนกระทั่งมันชำนาญขึ้นมาแล้วเนี่ยพอสติระลึกรู้กายมันจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราหรอกสติระลึกรู้ความสุขทุกข์จะเห็นว่าความสุขทุกข์ไม่ใช่เราหรอกสติระลึกรู้กุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรที่เกิดขึ้นก็จะเห็นว่าโลภโกรธหลงไม่ใช่เรานะกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราจิตเองก็วิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตมันวิ่งของมันเองวิ่งไปคิดได้เองมันไม่ใช่เราอีกสุดท้ายมันจะหาเราไม่ได้ในขันห้าในกายในใจของเราเนี้ยจะไม่มีเราตรงไหนเลยนะถ้าได้เห็นอย่างนี้ได้เห็นความจริงต้องดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะบางคนพอเห็นครั้งแรกว่าร่างกายไม่ใช่เราเนี้ยใจเสียเลยเสียดายโอ้ร่างกายไม่ใช่เราใจฝ่อไปเลยนะใจเศร้าเลยเศร้านะเห็นหน้าตาแล้วหน้าเขกหัวไม่น่าสงสารเห็นถูกแล้วใจยังยอมไม่ได้ยังหวงแหนอยู่นะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะมันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งร่างกายมันนอนไม่ใช่เรานอนร่างกายยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าร่างกายเจ็บป่วยก็ไม่ใช่เราเจ็บป่วยนะร่างกายแก่ก็ไม่ใช่เราแก่ร่างกายตายก็ไม่ใช่เราตายค่อยๆฝึกนะมันจะค่อยๆคลายความเห็นว่าเป็นเราออกไปในจิตใจก็เหมือนกันนะเดี๋ยวสุขขึ้นมาก็เห็นความสุขมันเกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขทุกเกิดขึ้นก็เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นไม่ใช่เราทุกโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็แค่โลภโกรธหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงใจเราเป็นคนดูที่เป็นอิสระออกมาแล้วความเป็นตัวเป็นตนมันจะหายไปเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีเห็นไปอย่างเนี้ยเรื่อยๆเลยเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานไม่มีเราตรงไหนถึงจุดหนึ่งจิตมันจะยอมรับตรงที่จิตมันยอมรับความจริงครั้งแรกที่บรรลุพระโสดาบันเนี่ยจิตจะรวมเข้าสมาธิอย่างลึกเองทั้งที่เกิดมาเราไม่เคยเข้าฌานนะถึงวันนั้นน่ะจิตจะเข้าฌานของมันเองโดยที่เราไม่เจตนาเลยนะแล้วเวลาที่เข้าฌานเนี่ยไม่ใช่เข้าฌานแบบของฤาษีชีไพรด้วยถ้าฌานของฤาษีเนี่ยมันจะออกไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่กับแสงสว่างจิตไปอยู่กับตัวความว่างจิตไปอยู่กับตัวรู้จิตส่งออกไปนะแต่ตรงที่จิตรวมเข้ามาอย่างแท้จริงเนี่ยมันรวมเข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองจิตรวมลงที่จิต สติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะเพราะสติอัตโนมัตินะมีความไหวเกิดขึ้นในจิตสติระลึกรู้เห็นความไหวที่เกิดขึ้นไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่มีภาษาด้วยไม่รู้ว่ามันไหวเรื่องอะไรด้วยนะสติระลึกรู้เห็นความไหวขึ้นมาภายในสมาธิคือจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจิตไม่ได้แสสายส่งไปไหนเลยโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นมันตั้งของมันเองนะแล้วตั้งเข้าถึงระดับฌานเลยปัญญาก็เกิดขึ้นเองจะเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเลยนะไม่มีเราในกายไม่มีเราในใจนี้นะมันจะทวนกระแสนะจิตมันจะปล่อยวางการรู้สภาวะที่ไหวๆอยู่ทิ้งสภาวะนั้นแล้วทวนเข้าหาตัวธาตุรู้เมื่อจิตทวนเข้าถึงตัวธาตุรู้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยปัญญาที่แท้จริงนะเป็นโลกุตระปัญญาจะเกิดขึ้นตัวเราไม่มีนะนี่ขั้นต้นนะจะเห็นเลยตัวเราไม่มีหรอกไม่เป็นปัญญาเบื้องต้นเลยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับรูปคือร่างกายนี้เกิดแล้วก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลอกุศลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับจิตเกิดแล้วก็ดับจิตไปเกิดที่ตาดับจิตเกิดที่หูดับจิตเกิดที่ใจดับเห็นแต่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานี่จะเห็นอยู่ในนี้นะนั่นมันปัญญาอย่างยอดจะเกิดขึ้นตรงนี้เองแล้วถัดจากนั้นเนี่ยอาสวะกิเลสเนี่ยที่ห่อหุ้มจิตอยู่จะถูกอริยมรรคฉีกทำลายล้างออกไปนะขาดออกไปจิตที่เป็นอิสระขึ้นมาชั่วขณะชั่วสองสามขณะนะไม่นานอาสวะกิเลสก็รวมตัวใหม่นะกลับเข้ามาปกคลุมจิตไปอีกจิตก็ถูกกิเลสครอบไว้อย่างเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเพราะความรู้ความเข้าใจเปลี่ยนไปแล้วได้รู้ความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีหรอกนะในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับพระโสดาบันถึงรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่จากการคิดไม่ใช่เกิดจากการฟังมันถึงจะล้างกิเลสออกจากใจเราได้จริงๆล้างความเห็นผิดออกจากใจเราได้จริงๆอาศัยจุดตั้งต้นที่ว่าให้รักษาศีล5นั่นแหละนะแล้วก็มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพุทโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะพอไปพอมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็ร่างกายเคลื่อนไหวก็มีสติรู้ทันก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวก็มีสติรู้ทันจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็จะเห็นว่าจิตใจทุกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ตัวเราเห็นซ้ำๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีนะนี่ได้เป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้เที่ยงต่อการตรัสรู้ในวันข้างหน้าวันข้างหน้าเราจะต้องพ้นทุกข์แน่นอนแล้วเราได้หลักประกันที่สำคัญว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราจะไม่ไปสู่อบายอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ตกต่ำอีกต่อไปแล้วนะพวกเราอย่างพวกเราเนี่ยถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะยังมีความเสี่ยงนะตกต่ำได้อีกไม่ใช่ตกต่ำไม่ได้เข้าวัดนี่แหละตัวดีเลยล่ะพวกเข้าวัดนะอยู่ในวัดแป๊บเดียวไปเป็นเปรตก็มีนะแอบไปกินของพระซะก่อนพระก็เศร้าใจโยมเอาของไปกินก่อนหรือว่าทำนะใจเป็นอกุศลตอนจะตายนิดเดียวพลาดมีนะใจพลาดไปงั้นเราต้องพยายามฝึกนะอย่างน้อยให้ได้พระโสดาบันในชีวิตนี้ไม่เหลือวิสัยเลยถ้ารู้ทางแล้วเนี่ยมีเทศให้ฟังละเอียดละออแล้วนะอยู่ที่ต้องทำเอาเองถัดจากนั้นก็ฝึกเหมือนเดิมนั่นแหละฝึกอย่างเดิมนั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางเรื่อยๆไปปัญญาก็จะแก่รอบขึ้นถึงจุดหนึ่งนะปัญญามันจะรู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่เห็นแต่ว่าตัวเราไม่มีมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับแต่มันปัญญามันแทงตลอดลึกเข้าไปอีกสิ่งซึ่งมีอยู่นั่นแหละคือตัวทุกข์นะทีแรกเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับพอปัญญาขั้นกลางเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตัวกายเนี่ยตัวทุกข์สิ่งที่มีอยู่คือกายเนี่ยคือตัวทุกข์แต่จิตเนี่ยยังไม่เป็นตัวทุกข์นะอันนี้ภาวนามาได้ถึงขั้นเนี่ยจะไปเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีนะถัดจากนั้นก็ภาวนาอีกนะการภาวนาเนี่ยมันจะทิ้งกายจิตจะรวมลงที่จิตนะแล้วจะเรียนรู้อยู่ที่จิตพระอนาคาเนี่ยจะรักษาจิตเหมือนงูจงอางหวงไข่นี่ครูอาจารย์สอนมานะหลวงพ่อก็ไม่คุ้นกับงูจงอางไม่รู้ว่ามันหวงไข่เป็นยังไงนะไม่เคยเห็นไข่มันด้วยซ้ําไปนะเคยเห็นแต่งูจงอางที่เขาขังไว้ก็ดูไม่เห็นดูอะไรซึมๆนะแต่ท่านบอกว่า พระอนาคาเนี่ยจะหวงแหนจิตเหมือนงูจงอางรักษาไข่เลยหวงไข่ไม่ให้จิตเคลื่อนไปไหนรักษาพอใจมีความสุขมีความสุขที่จิตจะสงบอยู่เพราะฉะนั้นพอใจในความสุขความสงบแต่ว่าไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายซึ่งทำให้จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งไปหารูปก็ฟุ้งซ่านนะฟุ้งไปฟังเสียงก็ฟุ้งซ่านนะฟุ้งไปหากลิ่นก็ฟุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งไปหารสก็ฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางกายก็ฟุ้งซ่านจิตที่สงบอยู่ที่จิตนะไม่ไปไหนสบายมีความสุขติดอยู่ในความสุขความสบายนะหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่าเก่งๆอ่ะมาตายลงตรงนี้เองนะไม่สามารถเดินต่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นะหลวงปู่สอนหลวงพ่อไว้หลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายท่านทิ้งกันบ้านไว้ให้ท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงการทำลายผู้รู้การทำลายจิตเนี่ยทำได้วิธีเดียวนะคือการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจรู้ความจริงของอริยสัจคือตัวทุกข์ว่าอะไรคือตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์ยิ่งกว่าตัวทุกข์ทั้งหลายนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราจะสลัดคืนจิตให้โลกจิตนี้ไม่ใช่ของดีอย่างที่พระอนาคาเห็นจิตนี้คือตัวทุกข์ในที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อมานะเป็นอย่างนี้พวกเราค่อยฝึกเอาจนวันหนึ่งเบื้องต้นก็จะเห็นก่อนมีแต่ของเกิดและดับเบื้องกลางก็จะเห็นกายนี้เป็นทุกข์ใจก็จะไม่แสสายออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสใจพอใจในความสุขความสงบของจิตในขั้นสุดท้ายเห็นเลยว่าจิตเนี่ยถึงจะไปสุขไปสงบอยู่ก็ยังตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงนะยังถูกกิเลสบีบคั้นยังพอใจในความสุขในความสงบยังติดอยู่อีกนะจิตยังมีภาระอีกนะสุดท้ายเนี่ยปล่อยวางจิตไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นความอัศจรรย์ของธรรมะนะอัศจรรย์จนไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรนะเราจะได้สัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนะพระโสดาบันเนี่ยท่านแจ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอรหันต์เนี่ยแจ้งในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับแจ้งในพระนิพพานงั้นเวลาพระอรหันต์ต้องการพักผ่อนเนี่ยท่านจะระลึกถึงพระนิพพานจิตที่สงบอยู่กับพระนิพพานนะมีความสุขเลยพระนิพพานไม่มีเครื่องเสียดแทงนิพพานไม่มีกิเลสนิพพานไม่มีความดิ้นรนปรุงแต่งนิพพานไม่มีภาระไม่มีธาตุไม่มีขันธ์มีแต่ความสุขนะพวกเราค่อยๆภาวนานะทำไปตามลำดับตั้งเป้าว่าชีวิตนี้ขอเป็นพระโสดาให้ได้ตั้งเป้าไว้รักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานใจของเราเป็นแค่คนดูฝึกอย่างนี้เรื่อยไปนะก็คงจะได้หรอกไม่ยากนักหรอกวันนี้เทศเท่านี้ก็พอนะ45นาทีพอดีทำไมเทศ45นาทีมันมีงานวิจัยว่าสมองของคนเนี่ยรับข้อมูลได้อย่างดี45นาทีพอนาทีที่46ขี้เกียจ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคะหนูคิดว่าจิตติดว่างค่ะหลวงพ่อคะเพราะว่าลักษณะมันเหมือนกับที่หลวงพ่อเคยพาดูสภาวะตอนติดแสงคล้ายๆกันก็คือมันเบาแต่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว
นะไม่ดีนะมันไปว่างๆอยู่ข้างนอกบางคนสำคัญผิดไปฟังกระทั่งฟังหลวงปู่ดูลสอนนะหลวงปู่ดูลเคยสอนพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อสุจินองค์นี้ภาวนาเก่งเหมือนกันหลวงพ่อสุจินนะไม่สบายมากแล้วก็ท่านคิดว่าท่านจะตายตอนที่ท่านจะตายนะท่านก็ดูร่างกายจะตายใจเป็นคนดูเรื่อยไปนะใจสบายท่านบอกเสียดายไม่ตายปรากฏว่าหายพอหายแล้วท่านไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับถ้าผมจะตายตอนนั้นผมจะวางจิตยังไงหลวงปู่ก็สอนว่าต้องตกกระไดพลอยโจรแล้วคือยังไม่หมดกิเลสเนี่ยต้องไปลุ้นนาทีสุดท้ายแล้วก็ให้จิตมันถ้าจิตมันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยถ้าจิตมันเข้าไปอยู่ตรงนี้นะไม่จับอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยก็พ้นทุกข์ไปอันนี้บางคนไปได้ยินท่านพูดอย่างนี้หรือบางทีท่านเล่าให้พระฟังว่าจิตของท่านเนี่ยมีปกติว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเราไปได้ยินอย่างนี้นะหรือเราไปอ่านหนังสือจิตคือพุทธะ สื่อจิตคือพุทธะนะพูดถึงจิตที่เป็นพุทธะไม่มีกิเลสบอกศีลสมาธิปัญญาก็ไม่สําคัญนะอันนั้นนะมันเป็นจิตของพระอรหันต์จิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างศีลสมาธิปัญญาไม่จําเป็นอันนั้นมันคือจิตของพระอรหันต์เหมือนคนที่ขึ้นฝั่งได้แล้วไม่เอาเรือแล้วไม่ต้องแบกเรือไปด้วยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องเอาต้นทางเราไม่ได้เอาปลายทางนะต้นทางเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนถ้าเป็นพวกดูจิตให้ทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปญาณเห็นจิตหมายถึงมีปัญญาญาณแปลว่าปัญญาเห็นอะไรเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะต้องเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็ทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะใดอันหนึ่งจิตเป็นของบังคับไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูของจริงอย่างนี้ไปเรื่อยถึงจะใช้ได้หรือถ้ากว้างขึ้นไปก็ดูขันห้านะเห็นขันห้ามันเกิดดับเห็นขันห้าไม่ใช่เราเห็นขันห้าบังคับไม่ได้ดูกายดูใจนั่นเองถ้าทิ้งการดูกายดูใจเนี่ยนะแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ในความว่างคล้ายๆเราไปเอาปลายทางโดยที่เราไม่ได้ทําต้นทางแค่จะขึ้นมาพระธาตุโกรธแก้วนี้อยู่ๆก็กระโดดตุ๊บขึ้นมาบนนี้นะคอหักตายอยู่เชิงเขานั่นไม่ได้หรอกต้องขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนนะรักษาศีลห้าไว้ให้ดีฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตไปติดว่างติดเฉยน้อมกลับออกมาดูกายเลยไม่ให้มันเฉยดูร่างกายเป็นส่วนไปนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราฝืนใจดูมันเข้าไปใจมันจะเอาแต่ว่างไม่ได้นะ
สาธุค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะลูกปฏิบัติตามซีดีแล้วก็ไม่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะเป็นครั้งแรกปฏิบัติตามซีดีมาประมาณปีกว่าค่ะก็ไปตามดูกายดูจิตตามที่หลวงพ่อได้แนะนำค่ะทีนี้ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาจริตของลูกเนี่ยได้ถูก
เห็นกิเลสไหม
เห็นบ่อยค่ะ
ถ้าเห็นบ่อยใช้ได้นะถ้านานๆเห็นทีหนึ่งก็ใช้ไม่ค่อยได้ถ้าไม่เห็นเลยใช้ไม่ได้เลย
ค่ะ
ถ้าเห็นบ่อยใช้ได
้ค่ะ
เห็นไหมว่ากิเลสมันเกิดได้เองตาไปเห็นใจก็คิดกิเลสก็เกิดหูได้ยินเสียงใจคิดกิเลสก็เกิดไม่มีทางกระทบอะไรนะใจอย่างเดียวคิดอย่างเดียวกิเลสก็เกิดได้อีก
ใจคิดเยอะมากค่ะ
นั่นแหละใจคิดเยอะมากถูกต้อง
ค่ะแล้วลูกขอคำแนะนำหลวงพ่อว่าลูกน่าจะปฏิบัติ
ชอบของโยมโดยจริตนิสัยนะดูจิตไปเลยนะ
ค่ะ
ดูจิตไปเลยเราไม่ใช่พวกหลงรูปหลงโลกอะไรมากมายนะเราติดเรื่องความคิดซะเยอะ
ค่ะ
ว่าคิดเก่งเนี่ยให้ดูจิตเอา
ค่ะ
เพราะเราคิดเรื่องนี้เป็นสุขจิตมีความสุขให้รู้คิดเรื่องนี้จิตมีความทุกข์ให้รู้นะคิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงให้รู้รู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงสุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็สั่งไม่ได้โลภโกรธหลงก็สั่งไม่ได้นะเรียนไปให้เห็นอย่างนี้
ค่ะลูกก็ปฏิบัติตามนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ขณะนี้จิตมาอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหม
ค่ะ
ให้รู้ทันนะอย่างนี้เรียกว่าจิตออกนอกจิตต้องรู้เนื้อรู้ตัวอย่างตะกี้นะใช่ตอนนี้ไม่ใช่
ค่ะ
ทำถูกแล้ว
อ
ย่างตะกี้ถูกเป๊ะ
ครับนมัสการหลวงพ่อนะครับก็พ่อนี่ก็เคยได้ปฏิบัติมาดูพุทโธพุทโธมาจนจิตนิ่งนะจิตสมถะจิตนิ่งจิตเพ่งนะพอพระอาจารย์มหาชุมชายท่านได้เห็นตรงว่าโอ้ถ้าจิตนิ่งจิตเพ่งอย่างนี้จะเดินปัญญาไม่ได้ให้เปลี่ยนเป็นดูกายดูจิตก็พ่อไม่รู้ว่าเอ๊ะดูอย่างไรดูกายดูจิตนะฮะทีนี้ท่านก็หยิบซีดีของหลวงพ่อให้เอาไปฟังที่บ้านพอฟังรอบแรกมันใครรู้เรื่องเลยฟังอีกรอบสองรอบสามรอบเข้าใจ
ใครฟังหลวงพ่อสีแรกทีแรกนะก็งงทุกคนอ่ะ
ครับ
ต้องฟังหลายๆที
ครับตอนนี้ก็พอจะรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรเวลาจิตหนีออกนอกสติมันตามทันตามคอยรู้ก็คอยรู้อยู
่
แต่ก็มันก็อยู่ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ
ไม่ยังเป็นเราไม่ได้
ยังเป็นตัวกูของกูอยู่
เราไม่ได้ภาวนาเอาอะไรหรอก
ครับผม
ภาวนาเนี่ยก็คือพาจิตให้มันดูของจริงเรื่อยไปเห็นไหมจิตมันเป็นเองเห็นไหมจิตมันไม่เที่ยง มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันได้เองมันเป็นอนัตตามันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วก็ไม่เที่ยงดูซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนะก็ดูไปจนมันพอละพอแล้วมันรวมมาตัดเอง
ดูไปเรื่อยๆนะ
ใช่ทําถูกละ
ครับผมขอบคุณครับ
โอ้ลูกศิษย์หลวงพ่อสมชายในภาวนาดีเนาะสอนเก่ง
ครับก็ไม่ได้ส่งการบ้านมาปีกว่าๆแล้วครับปีที่แล้วหลวงพ่อผมไปส่งการบ้านหลวงพ่อก็บอกว่ามันพอจะเดินวิปัสสนาได้ละแล้วก็ให้มาปฏิบัติต่ออะไรเงี้ยฮะก็ระหว่างปีเนี่ยเข้าใจว่าโดนถลุงเอายับเยินเลยก็เลยมาส่งการบ้านกับคุณมาลีที่เนี่ยครับท่านก็บอกว่าใจมีอยู่คำหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจผมก็คือจิตมันไม่ย้อนกลับมาดูกิเลสมันไม่ย้อนกลับมาดูตัวมันเองอย่างเงี้ยก็เลยจับคำเนี้ยกลับไปสังเกตดูก็ปรากฏว่าใช่จริงๆคือจิตมันเหมือนกับมันเคยเห็นขันมันกระจายแล้วมันกลัวแล้วมัน
หนี
ใช่ครับมันก็ไม่ยอมย้อนกลับมาดูตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอผมพิจารณาตรงเนี้ยสักพักนึงจิตมันก็เริ่มเห็นความเป็นอนัตตาของตัวมันเองเงี้ยมันก็จู่ๆมันก็มีความเศร้าที่มันขึ้นมาเหมือนท่วมขึ้นมาให้เฉยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ค่อยๆสลายตัวไปอะไรเงี้ยก็ดูต่อไป
ยังไม่หมดหรอกมันยังรักยังหวงแหน
ครับเห็นหลังจากนั้นครับผมก็จะเห็นเลยว่ามันตะคุบเอาครับมันจะตะคุบแล้วก็ยึดไว้ตะคุบแล้วก็ยึดไว้บางครั้งถึงขั้นเถียงขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยว่าก็ไม่สิมันต้องมีความสุขอยู่อะไรเงี้ยครับเหมือนกับ
มันมีความสุขนะถ้าเมื่อไรพ้นจากขันเนี่ยเราจะเจอความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนแต่ขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์นะ
ครับ
ให้มันเถียงไปแต่เราไม่เชื่อมันเราจะดูแล้วดูอีก
ก็เนี่ยฮะก็สู้กันอยู่ก็เลยงงว่าเอ๊ะมัน
เชื่ออ
ะไรผิดหรือเปล่าอะไร
อย่าไปเชื่อกิเลสนะมารมันหลอกเรามารมันต้องขวางไม่ให้เราไปนิพพานอย่างก็อ้างต้องมีเคยอ่านเรื่องกามนิทวาสิทธิไหม
ย
ัง
ไม่เคยครับ
มันเที่ยวหาความสุขนะหาความเที่ยงหาความสุขถึงไปเจอพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นอนัตตาก็ไม่เชื่อหรอกนะเที่ยวแสวงหาไปเรื่อยสุดท้ายความจริงก็ปรากฏทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างทนอยู่ไม่ได้ทุกอย่างบังคับไม่ได้นะ
คร
ับ ใจก็ยอมรับตรงใจยอมรับก็บรรลุพระอรหันต์สัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขในโลกเป็นความสุขที่มีเครื่องเสียดแทงความสุขในธรรมแท้ๆนั้นไม่มีความเสียดแทงเลยต้องอดทนเนาะมอบกายถวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าจะเดินตามท่านไม่ท้อถอยต้องอย่างนั้นนะให้เด็ดเดียวครับ
มันยังทุกข์ไม่พอใช่ไหมครับ
มันยังอะไรอาวรมันยังไม่รู้ทุกข์มันยังเห็นว่าโลกนี้เป็นสุขอยู่นะแล้วเราก็มีบุญบารมีหนุนหลังได้มาภาวนาทั้งที่ใจเราก็ยังติดกับโลกอยู่มันเลยสู้กันรุนแรงแต่วันใดถ้าปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเราเห็นโลกนี้เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้เนี่ยมีแต่ของแปรปรวนของจอมปลอมทั้งหมดเลยถ้าเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยๆ ออกจากโลกนะภาวนาน่าจะยิ่งมีความสุขสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นไกลโลกออกไปเรื่อยๆตอนนี้มันยังไม่เห็นทุกข์ไม่พอเอาพรไหมจะให้พรให้ทุกข์เยอะๆเอาไหม ไม่เอา
ครับ ผมขอ อุบายเพิ่มเติมครับ
ไปดูนะคนรอบๆตัวเราที่เรารู้จักเนี่ยตายไปเท่าไหร่แล้วคนรอบๆตัวเราดูสิแต่ละคนมีความทุกข์สักเท่าไหร่ดูคนอื่นก่อนนะคนอื่นเขาก็แก่เขาก็เจ็บเขาก็ตายเขาพลัดพรากจากสิ่งที่รักเขาเจอสิ่งที่ไม่รักแม้แต่ตัวเราเองวันหนึ่งก็ต้องเจอสิ่งเหล่านั้นค่อยๆสอนมันไปถ้าใจเป็นอย่างต้านธรรมะมันยังไม่อยากดูทุกข์นะพามันดูไปเลยความทุกข์รอบตัวเราแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าถึงตัวเราด้วยถ้าเห็นอย่างนี้นะใจจะมีกำลังที่จะออกจากโลกไป
มันเห็นแต่มันไม่ยอมใช่ไหมครับ
ใช่มันยังไม่ยอมหลวงพ่อถึงบอกว่ามันทุกข์ไม่พอเอาพรไหมเอาพร
เอาสักหน่อยก็ได้ครับ
อย่าเลยสงสาร จไม่แข็งพอ
กราบนมัสการครับผมเพิ่งฟังหลวงพ่อมาได้ 6-7 เดือนครับ
ก็เก่งแล้วล่ะทำได้ขนาดเนี้ย
ยินดีครับครับหมดคำถามครับ
ลูกศิษย์หลวงพ่อสมชายนี่เก่งๆเยอะนะใช้ได้มีหนูเนี่ยมันประคองไว้อันเดียวนะนะไล่ๆไปเดี๋ยวมันจะเคลื่อนออก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะปฏิบัติมาได้ประมาณ 6-7 เดือนเหมือนกันค่ะ
ขณะนี้ใจปกติไหม
ไม่ค่ะ
แข็งกว่าความเป็นจริงดูออกไหม
ใช่ค
่
ะ
ให้รู้เอานะบ
ัง
คับไม่ได้เอาว่ามา
ก็เท่าที่ปฏิบัติมาก็สภาวะจิตก่อนที่จะปฏิบัติแล้วก็หลังจากปฏิบัติจนถึงวันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ
เปลี่ยนสิธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านบอกเลยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าถ้าภาวนาถูกนะในเวลาสั้นๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนถ้าภาวนามานานแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยทำผิดแน่ๆเลย
แล้วที่โยมภาวนามาถูกไหมคะ
ถูกแล้วที่ภาวนาแต่ภาวนาถูกหรือภาวนาถูกก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะมันก็ถูกไปตามลำดับนะอย่างเวลาเราฟังธรรมเนี่ยตอนแรกเราฟังเนี่ยเราก็เข้าใจต่อมาเราปฏิบัติต่อไปอีกนะไอ้ธรรมะอันเดิมความเข้าใจของเราไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไปฟังซีดีหลวงพ่อฟังไปเรื่อยๆนะความเข้าใจเราจะไม่เหมือนเดิมหรอกนะการปฏิบัติเนี่ยมันไม่อยู่กับที่หรอกตรงนี้ว่าถูกไหมวันนี้ถูกแต่ผ่านไปอีก3เดือนไอ้ที่ทำมานะผิดนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่ทำเลยนี่ผิดสาหัสเลยต้องทำไม่กลัวผิดหรอกยังไงก็ผิด
สาธุค่ะ
อย่าใจฝ่อสินะทำไมใจฝ่อที่ฝึกมาได้ป่านนี้ก็บุญนักหนาแล้วนะนี่ก็ดีแล้ว
ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็พอดีได้ซีดีหลวงพ่อมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแล้วก็จุดประกายให้มาเริ่มเจริญสติค่ะแล้วก็วิธีฝึกก็คือจะฝึกกับออกกำลังกายตอนเช้าแล้วก็เดินไปก็พยายามรู้ตัวค่ะแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทำในชีวิตประจำวันด้วยก็เลยพยายามทำก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่แน่ใจว่ายังมีหลงทางอยู่ไหมหรือว่า
อย่ากลัวผิดนะอย่ากลัวหลงนะถ้าไม่หลงต้องเป็นพระอรหันต์นั่นก็หลงไปตามลำดับหลงน้อยลงน้อยลงนะชีวิตเราเปลี่ยนดูออกไหม
ดูออก
นั่นแหละถูกต้องแล้วเราวัดตัวเราเองได้เราเคยจมอยู่กับทุกข์ทุกข์ก็น้อยลงทุกข์ก็สั้นลงเคยเห็นโลกแล้วก็หลงอุตรุดนะไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วนี่ก็รู้ทิศทางที่จะเดินต่อแล้วแล้วไม่หลงโลกนั่นแหละความก้าวหน้าของเราเก่งทุกคนเลยที่ส่งกันบ้านมาแล้วเนี่ยให้กำลังใจนะเนี่ย
กราบนมัสการค่ะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ
กลัวไหม
กลัวค่ะ
ถามจริงอะกลัวหลวงพ่อหรือกลัวใหม่
กลัวไม
่เออเนาะถูกแล้วบางคนเข้าใจผิดแล้วนึกว่ากลัวหลบพอวางไม้แล้วหายกลัวใช่ไหม
ค
่
ะ
แสดงว่ากลัวไม่อ้าวว่ามา
ก
็ลืมไปเลย
ค่ะก็อยากจะสอบถามว่าที่ฝึกรู้สึกตัวอยู
่เวลาจิตมันเคลื่อนไปรู้ไหม
รู้ค่ะ
เคลื่อนไปนานไหมกว่าจะรู
้บางครั้งก็นานบางครั้งก็แป๊บ
เออแสดงว่าทำถูกถ้ามาบอกหลวงพ่อว่าเคลื่อนปั๊บรู้ตลอดคงที่อันนั้นไม่จริงอ่
ะ
เพราะว่าบางวันนะสติก็เกิดเร็วน
ะ
บางวันมันก็ไม่เกิด
ค่ะบางวันก็นานกว่าจะเกิดนะคะ
ใช่เป็นธรรมดานะสติก็เป็นของไม่แน่นอน
ค่ะ
สั่งมันไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได้สั่งไม่ได้แล้วไงล่ะ
ที่ทำอยู่ถูกหรือเปล่า
ขณะนี้จิตอยู่ที่ไหนดูออกไหมเออนะถ้ารู้ทันว่าตอนนี้จิตของเราเคลื่อนออกนอกก็ใช้ได้แล้ว
ค่ะ
เห็นไหมร่างกายพูดใจเป็นคนดู
ยังไม่
เห็นไหมร่างกายพูดอยู่
เห็นเห็นค่ะ
เออนะ
เห็นค่ะ
เนี่ยแค่ค่อยรู้ไปเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานเห็นถูกแล้วล่ะ
ค่ะ
สมาธิไม่พอนะ
ค
่
ะ
ให้ไปฝึกในรูปแบบจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกมากๆ นะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็ฝึกในรูปแบบทุกวันนะคะแต่มันเคลื่อนบ่อยมากเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไป
ไม่ห้ามนะ
ค่ะ
แต่ว่าเพิ่มวันละหลายๆรอบก็ได้รอบละ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ย
มันอยู่ไม่นานนะคะมันเดี๋ยวก็ไปอย่างนั่งสมาธิประมาณ10หรือ15นาทีมันโอไปไม่รู้กี่รอบอะค
่
ะ
นะต้องคอยรู้บ่อย
ๆนะให้คอยรู้บ่อยๆนะ
คะรู้ได้บ่อยๆนะใจไหลปุ๊บรู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะใจก็จะอยู่กับตัวเอง
อยู่แป๊บเดียวก็ช่างมันใช่ไหมคะ
ใช่ต้องแป๊บเดียวห้ามอยู่นานถ้าอยู่นานแสดงว่าเพ่ง
มันอยู่แป๊บเดียวค่ะแป๊บก็ไปแป๊บก็ไปแป๊บก็ไปอย่างเงี้ย
แป๊บก็ไปไม่เป็นไรนะแต่ไปแป๊บๆนะ
ค่ะบางครั้งก็ไปนานนิดนึงค่ะ
ไม่ใช่แป๊บก็ไปไปทั้ง3ชั่วโมงก็นานไป
กับนมัสการหลวงพ่อครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับเมื่อตอนต้นปีไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ไปตั้งหลักไว้ให้ไปทำสมาธิเพื่อให้มีกำลังในการแยกขันธ์ก็พยายามทำในรูปแบบอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็มันตื่นเต้น
ห้ามไม่ได
้ครับ เวลารู้สึกตัวครับบางทีถ้าเป็นแต่ก่อนเวลารู้สึกตัวมันจะรู้สึกเบาๆแต่หลังๆหรือระยะหลังๆนี้เวลารู้สึกตัวบางทีมันจะรู้สึกว่ามันหนักครับมัน
เราไม่ได้เอาเบาร ู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นนะใหม่ๆเนี่ยใจของเราฟุ้งพอมันรู้ตัวขึ้นมามันได้สมาธิมันมีความสุขมากต่อมาพอมันชินนะมันรู้สึกงั้นๆนะจะเป็นอุเบกขามากกว่าสุขต่อไปยิ่งภาวนาไปเนี่ยแทนที่จะสุขก็จะทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยถ้าเห็นถึงตัวนั้นนะใกล้เป็นพระอรหันต์
แล้วแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอะครับแล้วเวลานั่งเนี่ยผมจะวิหารธรรมคือจะนับไปเรื่อยๆครับนับ1 2 3เนี่ยนับไปเรื่อยๆคือผมสามารถดูเลยได้ไหมว่าสมาธิที่นั่งเนี่ยมันไม่สามารถบังคับจิตได้ให้มันสงบหรือให้มันนิ่งหรือให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการดูมันเป็นอนัตตาเลยได้มั้ย
ได้ได้แต่ถ้าสมาธิเราชํานาญจริงนะปุ๊บก็สงบเลยเพราะฉะนั้นพวกที่ชำนาญในสมาธิบางทีเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าจิตเนี่ยเป็นอัตตาบังคับได
้ครับคือ
นั่งความชำนาญ
นั่งนานแล้วก็นั่งสม่ำเสมอมันไม่สงบเลย
ไม่แต่ละวันไม่เคยเหมือนกัน
ครับ
นะแต่ละช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นก็เดินปัญญาไปได
้ดูเป็นอนัตตาไปเลยนะครับว่าแกเป็นคนคิดฉันจะดูแกคิด
ถ้ามันฟุ้งมากนะคิดเรื่องอนัตตาไปเลยจิตจะสงบเป็นอุบายให้เกิดความสงบของจิตแล้วพอจิตใจสงบแล้วก็ดูเขาทำงานไปสบายๆนะปัญญาแท้ๆมันก็จะเกิดตรงปัญญาที่คิดเอานี่เป็นแค่ทำให้เกิดสมถะ
ครับนะขอกันบ้านเพิ่มอีก
ที่ทำอยู่ดีอยู่แล้วล่ะไปทำไปเรื่อยอย่าใจร้อน
อย่าใจร้อนครับ
หลวงพ่อที่พิจารณาพวกเรานะแต่ละคนเนี่ยภาวนาเก่งนะนาดีเสียอย่างเดียวคาดหวังจะเอาเร็วๆเมื่อไหร่จะได้สักทีเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะในกลุ่มเนี้ยโลภมากไปทำหน่อยๆนะอย่าเอาเยอะต้องตั้งใจอย่างนี้ทุกวันเราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าความดีทั้งหลายที่เกิดขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรมาเข้าตัวเองเลยจะได้มรรคผลนิพพานหรือไม่ได้ไม่สำคัญหรอกได้สำคัญที่ได้ลงมือปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าถ้าตั้งใจอย่างนี้นะเราจะได้เร็วถ้าคิดว่าจะเอาไม่ได้หรอก
ครับ
นี่เป็นเคล็ดลับนะ
ครับเกือบลืมไปอีกอย่างนึงคือเวลานั่งสมาธิหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูลมหายใจออกก่อนแล้วก็ให้ดูเข้าคือผมพยายามลองทำตามครับการหายใจของผมเนี่ยมันจะเข้าก่อนแล้วมันก็ออกแล้วมันถึงจะหยุดแล้วมันก็เข้าแล้วมันก็ออกมันก็หยุด
ไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งก็คือเวลาปกติถ้าเราหายใจเข้าเราจะเพ่งใจจะแน่นๆถ้าเริ่มจากหายใจออกเนี่ยสมมติมันมีลมอยู่ในปอดนิดหนึ่งหายใจออกสักนิดเดียวก็ได้ใจมันจะคลายออก เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาหายใจไปสบายเดี๋ยวมันก็เลิกหายใจไป
ขอบคุณครับขอโอกาสนะครับขอนักสการนะครับผมเคยไปส่งการบ้านหลวงพ่อทีหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าผมอัดเอาไว
้
ไม่ทราบว่าตอนนี
้มันเบาขึ้นแล้วเนาะแต่มันก็ยังเพ่งอยู
่ครับ
คือเพ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนรักดีนะถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจเนี่ยคนรักชั่วนี่เรารักดีนะเราพยายามควบคุมตัวเองอยู
่ครับ
นี่เพื่อในการควบคุมตัวเองเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจอย่างที่มันเป็นได้กายมันก็จะนิ่งใจมันก็จะนิ่งงั้นถ้าเรารู้ทันว่าเราบังคับตัวเองอยู่นะเราก็คลายออกคลายออกแล้วเราก็ดูมันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นอ่ะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเราเห็นคนอื่นเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเราเห็นคนอื่นนะมันจะทำอะไรก็ดูเหมือนดูคนอื่นหรือจิตใจจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วก็เห็นเหมือนเห็นคนอื่นหนีไปคิดหรือยัง
หนีไปครับ
ให้รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปนะสังเกตไหมตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดมีความเบิกบานผุดขึ้นมา
ครับ
ตรงนั้นน่ะคือภาวะแห่งการรู้สึกตัวรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานผุดขึ้นมาแต่ถ้าเราเพ่งนะใจก็จะว่างๆนิ่งๆถ้าเพ่งแรงใจจะเครียดเครียดถ้าเพ่งพอดีพอดีใจก็โล่งโล่งว่างว่างถ้าไม่เพ่งนะใจก็มีสองอันนะไม่หลงไปเลยก็เป็นผู้รู้ระหว่างผู้รู้กับผู้หลงหนีไปคิดหรือยัง
หนีไปแล้วคร
ับ ให้รู้ทันรู้ว่ามันหนีไม่ห้าม
ครับ
อย่าห้ามนะ
ครับ
ถ้าห้ามจะกลายเป็นเพ่ง
ครับกราบนมัสการครับ
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
ว่าไง
โยมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกว่าโยมจิตกระจายออก
ไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะ
ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
รู้สึกไหมล่ะ
รู้สึกเจ้าค่ะ
ดีขึ้นนะถ้าใจกระจายให้รู้ทันถ้ามาบีบเอาไว้ให้รู้ทันความสุดโต่งมันก็มีสองอันเองนะสุดโต่งแบบกระจายออกไปนะกับสุดโต่งแบบบีบเข้ามาความสุดโต่งก็เป็นคู่ๆทางสายกลางก็เรื่องธรรมดาธรรมดาตอนนี้บีบไหม
ตอนนี้ก็บีบอยู่
ใช่ตอนนี้บังคับอยู
่บังคับอยู่มันบังคับไม่ได้ค่ะมัน
ห้ามไม
่ได้
เออถูกถ้าเข้าใจอย่างนี้ดี
แล้วก็มันรักคิดบ่อยค่ะหลวงพ
่
อ
ไม่ห้ามถ้าจิตมีหน้าที่คิดนั่นรักคิดแล้ว
แล้วก็โยมตอนนี้ปฏิบัติคือส่วนใหญ่จะเดินจงกรมใช่ไหมแล้วก็อยู่กับการเคลื่อนไหวไม่ทราบว่าเหมาะกับตัวเองไหม
เหมาะเหมาะโยมนะช่างคิดความคิดจะเร็วมากเลยให้กระดุกกระดิกไว้ดีแล้ว
ใช่ค่ะถ้าไปนั่งสมาธิก็
มันก็มีสองช้อยถ้านั่งสมาธินะไม่ฟุ้งไปก็หลับไปเพราะถ้ามันฟุ้งมากมันจะซึมไปเลย
ค่ะงั้นก็
ไปเดินไว้
ไปเดินไว้แล้วก็พอเดินแล้วมันจะเห็นความคิดเห็นกิเลสเห็นเลยชัดมากเลย
ใช่ไหมอย่างนั้นนะ
ก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าคะ
ก็เคลื่อนไหวไปนะแล้วก็ให้จิตมันทำงานเราก็รู้ทันเอา
ค่ะ
ฝึกดีขึ้นนะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
อาจารย์สมชายนี่สอนลูกศิษย์เก่งไง
ขอโอกาสพิธีกรคนสุดท้ายครับหลวงพ่อครับพอดีผมใช้วิธีการเดินนะครับแล้วก็ช่วงหลังรู้สึกว่ามันจะรู้สบายขึ้นนะครับแต่ว่ามันรู้สึกมันก็รู้อยู่แค่นั้นนะครับหลวงพ่อ
มาเดินโชว์เลยนี่เดินทางนี้นะคนอื่นก็จะได้ดูด้วยเวลาจะเดินจงกรมอย่าเพิ่งเดินนะสังเกตไหมว่าเราไปรวบจิตเข้ามาแล้วจิตขนาดนี้ไม่เป็นธรรมดาละรู้สึกไหมการเดินจงกรมก็คือการรู้สึกตัวนะเดินไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ใช่เดินบังคับกายไม่ใช่เดินบังคับใจเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวให้สบายยิ้มก่อนว่าข้างในมันยังไม่ยอมยิ้ม อ๋อตื่นเต้นหายใจเออเห็นไหมคลายออกแล้วมันมีเคล็ดลับนะตรงที่เราหายใจออกเนี่ยใจมันจะคลายเพราะฉะนั้นเวลาคนมีความทุกข์มากๆชอบถอนใจเนี่ยใจมันจะรีแลกซ์โดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเราตึงเครียดนะถอนใจซะก่อนนะแต่อย่าให้ท้อแท้นะเราเดินรู้สึกตัวแล้วเดินไปเดินไปสบายๆเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอืม ห็นไหมใจหนีไปคิด3รอบนะให้รู้ทันเลยปั๊บปั๊บปั๊บนะนะไปเดินเคล็ดลับของการเดินจงกรมนะให้คนนี้เขาสาธิตหลวงพ่อจะอธิบาย เดินจงกรมก็คือการฝึกเจริญสติเจริญปัญญาในอิริยาบถเดินนะงั้นจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่ความมีสติหรือการได้เห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่เดินเอาระยะทางว่าจะเดินวันละร้อยรอบหรือเดินเอาเวลาเดินหนึ่งชั่วโมงไม่เอาเวลาไม่เอาระยะทางแต่ทุกก้าวที่เดินเนี่ยเดินด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวเวลาเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูหรือเดินไปแล้วใจมันหนีไปคิดเราก็รู้ทันส่วนใหญ่เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเส้นทางที่เราเดินนะไม่ควรยาวเกินไปถ้ายาวมากมันจะแอบไปคิดนานตรงกลางนะช่วงตรงกลางนั้นใจจะลอยไปไม่สั้นเกินไปสั้นแล้วเวียนหัวก็ดูว่าพอดีพอดีแค่ไหนแล้วเวลาเดินเนี่ยก็เดินไปสบายๆรู้สึกตัวไปใจหนีไปคิดก็รู้นะหรือเห็นใจไม่หนีไปไหนนะก็เห็นร่างกายมันเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดินดูเหมือนดูคนอื่นเดินแล้วจุดสำคัญก็คือเวลาเดินไปสุดทางแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกลับสุดทางแล้วรู้สึกตัวก่อนค่อยหมุนตัวนะไม่งั้นถ้าเดินสุดทางปุ๊บหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตจะกระเด็นออกนอกทางจงกรมไปเลยนะจิตจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกนี่พอหมุนมาแล้วก็อย่าเพิ่งเดินถ้าหมุนมาปุ๊บเดินปั๊บเนี่ยจิตมันจะเดินก่อนขาจิตมันก้าวไปก่อนขาอีกนะจิตใจกับร่างกายไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปสุดทางนะก็หยุดรู้สึกตัวหมุนตัวกลับไม่ช้าไม่เร็วเกินไปแล้วรู้สึกตัวแล้วค่อยเดินนะถ้าเดินตรงกลางแล้วมันใจลอยก็หยุดก่อนรู้สึกตัวแล้วเดินต่อนะงั้นเราเดินเนี่ยเอาความรู้สึกตัวอันนี้เป็นขั้นต้นต่อไปก็เดินให้มีปัญญาเห็นตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินนะเหมือนเห็นคนอื่นเดินดูไปเรื่อยๆหรือเห็นว่าตอนที่เดินอยู่ใจมันหนีไปคิดมันหนีของมันได้เองมันไม่ใช่ใจของเราละเราจะเป็นคนดูเอาไปนั่งได้ละเนี่ยตอนเนี้ยเดินไปอย่างเนี้ยนะเรารู้สึกได้ใช้ได้เลยเดินอย่างตะกี้เครียดนะ
ครับก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับระดับต่อไปนะครับขออนุญาตแจ้งยอดนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยถวายแก่หลวงพ่อนะครับยอดทั้งหมดนะครับ 41,138 บาทนะครับขอพวกเราอนุโมทนานะครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนะครับนายแพทย์วิวัฒน์เชี่ยวศิลป์นะครับเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับที่จะถวายดอกไม้และกัปปิยพันธ์แก่หลวงพ่อนะครับและผมจะเป็นผู้กล่าวนำในการถวายจตุปัจจัยทายธรรมทั้งหลายนะครับพวกเราก็ทำใจพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายปัจจัยทายธรรมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อโปรดรับเครื่องปัจจัยทายธรรมทั้งหลายกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏันตีอายุวันโนสุขังพระลังปัจจัยทายทานหลวงพ่อขอถวายท่านอาจารย์นะท่านต้องใช้ดูแลวัดนะอนุโมทนาพวกเราทุกคนนะได้มาฟังธรรมอยู่ที่ปฏิบัติแล้ว